Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Віце-президент Сполучених Штатів запевнив Грузію в американській підтримці.
We understand that Georgia aspires to join NATO. We fully support that aspiration.
У газовій сфері температура падає, говорить комісар Євросоюзу з енергетики Андрі Спіеблкс.
Temperature around this issue have decreased.
Чехія винайшла новий спосіб, як позбутися іноземців.
Чехії. Міністерство внутрішніх справ вирішило не карати тюрмою чи штрафами іноземців за нелегальне перебування чи працю в Чехії, а надати їм можливість безкарно виїхати додому.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріз з випуском новин. Прошу, Зіновій.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко звернувся до генерального прокурора з проханням щоденно інформувати його про хід досудового слідства в справі про вбивство Георгія Гонгадзе. Про це повідомила речниця глави держави. За її словами, вже в першому звіті Віктор Ющенко попросив повідомити про причини, за яких Олексій Пукач протягом 5 років з часу оголошення його в міжнародний розшук мав можливість вільно пересуватися територією України і навіть не мав потреби полишати її. Колишня доповідачка Парламентської асамблеї Ради Європи у справі Гонгадзе Сабіне Лойдгойсер-Шнаренбергер привітала арешт колишнього керівника управління кримінальної розвідки МВС України Олексія Пукача. За її словами, це дасть унікальну можливість українським правоохоронцям пролити світло на те, хто замовив вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Водночас представниця ПАРЄ закликала гарантувати безпеку Пукача, щоб уникнути повторення сценарію із загибелью екс-міністра внутрішніх справ Кравченка. Міністерство закордонних справ України вкотре застерігає російську сторону від порушень двосторонніх угод щодо базування її Чорноморського флоту в Криму. Як заявив речник МЗС Василь Кирилич, відомство нагадує російській стороні про обов'язкове узгодження з компетентними органами України будь-яких переміщень, пов'язаних з діяльністю військових формувань флоту поза місцями їхньої дислокації. Севастопольська ДАІ сьогодні втретє за липень зупинила автоколону вантажних автомобілів Чорноморського флоту Російської Федерації, які перевозили крилаті ракети. Віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден, завершуючи візит до Грузії, заявив, що Вашингтон повністю підтримує прагнення Грузії вступити до НАТО. Сполучені Штати допоможуть Грузії перейти на стандарти НАТО, зазначив Байден за його словами. Сполучені Штати сприятимуть Грузії у відновленні і модернізації Збройних сил. Байден також закликав уряд Грузії активніше діяти для запровадження демократичних реформ. Того ж дня віце-президент Сполучених Штатів зустрівся з представниками грузинської опозиції. У ході бесіди мова йшла про авторитарні тенденції в Грузії, арешт опозиційних активістів, тиск з боку влади на ЗМІ. Детальніше про це у «Європейській свободі» буквально за 3 хвилини. На президентських виборах у Киргизстані, за попередніми даними, перемагає діючий керівник держави Курманбек Бакіїв. Він набирає 67% голосів виборців. Про це свідчать опитування на виході з виборчих дільниць, проведених соціологічними службами Киргизстану та Казахстану. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, опозиційні кандидати Алмазбек Атамбаєв і Жанешбек Назралієв вимагають проведення повторних виборів. Вони повідомили про масові фальсифікації в ході голосування. Влада Бішкека відмовила опозиції в проведенні акції протесту в день голосування. Раніше розігнали таку ж акцію у місті Балик-Джі. За ходом голосування в Киргизстані стежили понад 500 міжнародних спостерігачів. Син лідера Аль-Каїди Усама Бін Ладена Саад Бін Ладен ймовірно загинув раніше цього року під час авіаудару сил Сполучених Штатів у Пакистані. Про це повідомляють американські ЗМІ, посилаючись на представника розвідки. За повідомленням американського National Public Radio, неназваний посадовець заявив, що спецслужби впевнені на 80-85%, що Саад Бін Ладен мертвий. Представник спецслужб також зазначив, що Саад Бін Ладен був членом Аль-Каїди, але не був головною фігурою в цій мережі. І це, мабуть, всі повідомлення на ці півгодини. Пані Людмило, передаю вам мікрофон.
Дякую, Зіновію. Нагадаю слухачам, що це був Зіновій Фріз із найновішими подіями у світі. Ви
слухаєте «Європейську свободу». Віце-президент Сполучених Штатів Джозеф Байден повторив про підтримку Вашингтоном Грузії через рік після того, як грузинські збройні сили зазнали великої поразки упродовж п'ятиденного вторгнення Росії на територію Грузії. Ця гарантія підтримки проголошена в Тбілісі другої особи адміністрації Сполучених Штатів Америки в той час, коли Росія гостро реагує на цей візит і обіцяє перешкоджати Тбілісі у переозброєнні його армії. Докладніше про візит Джозефа Байдена до Грузії розповідає Василь Зілгалов.
Востаннє Байден відвідував Грузію під час безпосереднього вторгнення російської армії у серпні минулого року. Сьогодні, стоячи поряд з грузинським президентом Михайлом Саакашвілі перед зустрічю за закритими дверима у новому блискучому президентському палаці, Джо Байден сказав, що радий повернутися та, цитую, не спостерігати російські літаки в небі Грузії та не чути недалекі вибухи.
Що я тут зараз? Я ж хотів вернутися сюди за будь-яких обставин, але президент попросив, щоб я продемонстрував, що ми стоїмо поряд з вами і про майбутнє. Ми так само, як ви цього бажаєте, від нас хочемо допомагати вам будувати таке майбутнє, яке було б сильним, незалежним і процвітаючим.
Сказавши слова Фали на адресу Байдена, Міхаїл Саакашвілі підкреслив, що Грузія не переживала щодо намагань президента США Барака Обами у Москві перезавантажити стосунки з Росією.
Я хочу подякувати президентові Обамі за його дуже сильний сигнал Москві, що він не погоджується з тим, щоб у сьогоднішньому 21-му столітті світ ділили на сфери впливу. Для такої країни, як Грузія, це подібне на приємну для наших вух музику. Ми дякуємо йому за його моральне лідерство, за його абсолютну чіткість у цьому.
Саакашвілі наголосив на життєвій важливості американської підтримки для його країни, яка не зверне зі шляху демократії, зі шляху приєднання до вільного світу, до Європи, до НАТО. Президент Грузії, як очікують, проситиме у віце-президента США військової допомоги від Вашингтона та присутності американських спостерігачів для контролю кордонів з Південною Осетією та Абхазією. Росія тримає в цих областях, порушуючи умови перемир'я минулого серпня, свої величезні військові сили. Москва, реагуючи на візит Байдена, заявила устами заступника міністра закордонних справ Григорія Каразіна, що Вашингтон секретно озброює Тбілісі. Кремль також пригрозив, що вдасться до конкретних заходів, щоб перешкодити переозброєнню Грузії. Після зустрічі з президентом Саакашвілі Джо Байден виступив у парламенті Грузії, де він заявив про підтримку територіальної цілісності країни і невизнання Вашингтоном незалежності Абхазії та Південної Осетії. Під час зустрічі віце-президента США з грузинською опозицією було обговорено авторитарні тенденції в Грузії, арешти опозиціонерів владою та її тиск на незалежні засоби інформації. Тбілісі зустрів віце-президента США у середу сотнями дружелюбних громадян з гаслами «Ми розраховуємо на вас». Експерти лише запитують, які конкретні кроки зробить Вашингтон на підтвердження своєї риторики підтримки Грузії. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Сьогодні європейські міністри з енергетики та підприємництва зібралися на першу неформальну зустріч під час шведського головування. Основні питання цієї наради стосувалися ефективного використання енергії та переходу на джерела, що не завдають шкоди довкіллю. Проте енергетичні справи Європи нині різко обходяться без обговорення актуальних газових негараздів через складнощі з оплатами в Україні та використання цього виду палива росіянами для задоволення своїх політичних амбіцій. Тому газ був і у сьогоднішньому порядку денному європейських міністрів. Деталі в репортажі нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміці.
Європейські міністри з питань енергетики зібралися на дводенну неформальну зустріч. Основна тема дискусії – як до 2020 року досягти 20% росту продуктивності наявної у Європі енергії. Інакше кажучи, як покращити використання енергоресурсів, аби виробляти більше та ще й при цьому створювати нові робочі місця. Енергетична продуктивність – справа не нова, але віднедавна Європа визначила для себе мету стати світовим лідером із впровадження нових екологічних технологій та відновлюваних джерел енергії. Тим паче, що наприкінці року у Копенгагені має відбутися конференція з кліматичних змін, де Брюссель має намір представити свою амбіційну програму. Крім того, йшлося і про споживачів. Сьогодні міністри намагаються визначити єдиний для всіх доступний спосіб маркування товарів, аби надавати споживачу якнайбільше інформації щодо енерговитрат, які його чекають, використовуючи той чи інший товар. Таким чином, купуючи будь-який медичний прилад, побутову техніку, автомобіль чи навіть будинок, громадяни Євросоюзу отримуватимуть детальну інформацію щодо її енергоспоживання. З одного боку, це допомагатиме їм краще планувати свої витрати, з іншого, вони матимуть змогу перейти на використання економічніших або відновлюваних альтернативних джерел енергії, говорить шведський міністр з енергетики та підприємництва Маут Олафсон.
Наші дискусії показали, що всі країни-члени готові взяти на себе зобов'язання і переконані у важливості покращення енергетичної ефективності. Ми говорили про те, як ділитися досвідом, як організовувати навчання споживачів і як залучати до запровадження нових продуктивних енергетичних методів представників малого та іншого бізнесу, а також створювати нові робочі місця у цьому секторі.
Заявила шведський міністр, що головує на зустрічі. З огляду на те, що за столом зібралися саме міністри з енергетики, не були несподіванкою й обміни думками щодо вірогідності нових газових криз. Комісар з енергетичних питань Андріс Пібалкс при цьому заявив.
Транзит російського газу через Україну все ще непокоїть Єврокомісію та шведське головування. Достеменно відомо, що вірогідність перебоїв у цьому постачанні досить висока. Згідно із нашими даними, якщо це станеться, то складатиме 5% від основного газопостачання. А це досить велика кількість енергії, яку можуть відключити від європейського ринку.
Пояснив єврокомісар. Аби цього не сталося, додав він, комісія робить все можливе, аби знайти шляхи надання фінансової підтримки українському газовому сектору. Він також ознайомив міністрів із проектами Єврокомісії із регулювання газового ринку Європи, що має на меті посилити енергетичну безпеку співдружності на випадок подібних криз. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Ви слухаєте «Європейську свободу» на черзі повідомлення про те, як у Чеській Республіці готується до проведення одноразової кампанії, надати можливість всім бажаючим іноземцям, які тут перебувають нелегально, безкарно виїхати на батьківщину. Амністія, тобто звільнення від кримінальної відповідальності за порушення чинного законодавства, за даними чеського громадського об'єднання «Людина в біді», може стосуватись близько 300 тисяч іноземців-нелегалів. Новий проєкт, за інформацією Чеського міністерства внутрішніх справ, має стати чинним у середині вересня цього року. Далі Оксана Пеленська.
До ще одного способу, як позбавитися зайвої робочої сили в час глобальної економічної кризи, вдались в Чехії. Міністерство внутрішніх справ цієї країни вирішило не карати тюрмою чи штрафами іноземців за нелегальне перебування чи працю в Чехії, а надати їм можливість безкарно виїхати додому. Спосіб не новий. Ще зовсім недавно чехи намагались подібним шляхом позбутися іноземців, які, перебуваючи в Чехії легально, втратили роботу. Пасткою на них мали стати 500 євро і квиток в один пік, що вони добровільно погодяться покинути країну. Однак ефект цього заходу, як свідчить статистика, був мінімальним. Протягом 3 місяців лише близько 400 в'єтнамців і понад 100 українських громадян скористались даром чеської сторони. Ймовірно, і українці, і в'єтнамці, і словаки, саме їх працює в Чехії найбільше, порівнюючи економічну скруту вдома з можливостями заробітку, навіть з ризиком і в підневільних умовах, все ж вибрали Чехію. Що чекати іноземцям, нелегалам від нового закону? Говорить представник пресового відділу Міністерства внутрішніх справ Чехії Владимир Жепка.
Jedná se o projekt dobrovolných návratů cizinců, kteří jsou v nelegálním postavení.
Мова йде про проект добровільних повернень. Так називається документ, який уже схвалив наш уряд. Згідно з цим документом ми пропонуємо іноземцям-нелегалам заплатити їм квиток додому і надати консультативну допомогу. Іноземець, який перебуває в нашій країні нелегально, порушує закон. Але якщо він звернеться до нас і висловить бажання долучитися до проекту, ми йому заплатимо квиток і повідомимо точний термін, на який йому забороняється в'їзд до країни.
Навіть буде знати пресну délку заказу побиту, який йому буде уділен.
Міністерство внутрішніх справ Чехії повідомило Радіо Свобода, що новий проект відрізняється від попереднього тим, що він звернений до так званих нелегалів, тих, у кого вже закінчився термін візи. Штрафи чи тюрма за порушення закону не погрожують. Навпаки, міністерство видасть кошти на квиток в один бік, а також 300 євро, і повідомить, на який термін буде заборонено в'їзд до Чехії. Він може бути від 3 місяців до 3 років. Все залежатиме від тривалості нелегального перебування в країні. За останніми даними, в Чехії легально проживає 130 тисяч громадян України. До цього потрібно додати так званих нелегалів, осіб без права перебування в країні. Різні джерела називають від 40 до 60 тисяч українських громадян.
громадян. Саме до них передусім звернений проект добровільних повернень. Програма має набрати чинності в середині вересня і триватиме 3 місяці. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. В українських школах вивчатимуть екологію за допомогою євросоюзівського проєкту.
Це не той проект, який може принести результат одразу. Це довгострокова інвестиція, але від того ще більш важлива.
Варшавське етнокіно запрошує глядачів і пропонує альтернативу комерційним фільмам.
Бенді то кіно, яке є зв'язане з широко розуміною тематикою культурову.
Площу ринок у Львові будували за проєктом італійських архітекторів.
Площа ринок – європейська візитка, говорить туристам відомий львівський екскурсовод Петро Радковець, якого легко можна вирізнити з-поміж усіх перехожих завдяки капелюхові, камізельці і ціпкові.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Низка впливових європейських газет продовжує висвітлювати підсумки візиту до Києва віце-президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена. Оглядачі сходяться на тому, що друга особа в адміністрації Вашингтона не лише висловила стратегічну підтримку українській демократії та суверенній Україні, але й прямо вказала на недоречність політичного позерства українських політиків, що, на думку Байдена, шкодить прогресу. Європейське видання Wall Street Journal вважає, що під час свого виступу в українському домі у вівторок віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден розкритикував українське керівництво за, цитата, «владну боротьбу, через що Київ ризикує втратити завоювання помаранчевої революції, завести в глухий кут такі необхідні економічні реформи, включно з лібералізацією українського газового ринку, що повинно було призвести до вивільнення України з-під залежності від іноземного тиску постачальників блакитного палива». Кінець цитати. Wall Street Journal повторює характеристики американських експертів про тривалий політичний параліч в Україні, що був викликаний багатьма місяцями незгод між колишніми політичними союзниками у помаранчевій революції, президентом і прем'єр-міністром, котрі звинувачували одне одного у перешкоджанні ключовим економічним реформам. Газета цитує Байдена, який заявив у українському домі місцевим політикам, що час інерції і нехтування тривав довго. Лідери країни об'єдналися у 2004 році, бо розуміли, що вільна і процвітаюча Україна важливіша, ніж будь-який політик чи будь-яка політична партія. «Я не сумніваюся, що українці об'єднаються знову», – висловив оптимізм віце-президент США. Він, як зауважує Wall Street Journal, також піддав найжорсткішій критиці енергетичну політику уряду, коли останній діяв шляхом значно більших субсидій на імпортований газ, ніж це продавалося всередині країни. Аналітики стверджують, що така невідповідність високої ринкової ціни і дешевизни газу на внутрішньому ринку призвела до тіньового ринку, де корупція є безмежною. Це, як цитує газета експертів, дозволяє Москві безпосередньо впливати на внутрішню економіку України. Джозеф Байден заявив в українському домі в Києві, а його цитує Wall Street Journal, що ваша економічна незалежність залежить більше, як я підозрюю, від енергетичного суверенітету, аніж від будь-якого іншого фактору. Кінець цитати. Віце-президент Сполучених Штатів закликав владу у Києві у жодному разі не відходити від реформування енергетичної галузі, від чого залежить незалежність і національна безпека України. Впливова лондонська Financial Times також наголошує на нищівній критиці Джозефом Байденом українських владних верхів і цитує його слова, сказані в українському домі столиці, про те, що спілкування між лідерами зруйновані до такої межі, що політичне зазнайство, як виглядає, шкодить розвиткові. Дружба неможлива без щирості. Газета також виділяє вислів віце-президента США про важливість економічних реформ. Цитую, «Ви можете назвати мені місце, де б демократія процвітала в разі занепаду економічної системи?» Кінець цитати. На завершення Financial Times звертає увагу на те, що, незважаючи на нищівну критику місцевої влади, Джозеф Байден охарактеризував Україну як одну з найбільш вільних і демократичних націй у цьому регіоні. Газета також відзначає, що політична місія цього візиту Джозефа Байдена щодо стратегічної підтримки України у цілому вдалася. Говорить Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. Організація з безпеки і співпраці у Європі розпочала проєкт «Зелений пакет», який передбачає запровадження в українських школах нової програми з екологічної освіти із використанням сучасних технологій. Програма будується на основі проєктів ОБСЄ, реалізованих в інших країнах Європи, та на досвіді українських освітян і екологів. Про це більше розповідає Євген Солонина.
Для школярів Польщі, Чехії, Албанії, Словаччини, Туреччини та інших держав екологія є однією з базових дисциплін. Причому вивчають її не за традиційними підручниками. Їм на зміну прийшли навчальні фільми, ігри, інтерактивні рухомі ілюстрації, комп'ютерні бази даних з кожної теми та брошури з порадами для викладача. Все це входить до так званого «зеленого пакету», який розробляється і поширюється за сприяння ОБСЄ. На сьогодні такий «зелений пакет» використовують у своїй роботі 20 тисяч учителів із 12 країн світу. Країни-члени ОБСЄ декілька років вивчали шляхи забезпечення стійкого розвитку і дійшли висновку, що необхідною передумовою для цього має бути екологічна освіта, пояснює координатор проєкту ОБСЄ в Україні Любомир Копай.
Це не той проєкт, який може принести результат одразу. Це довгострокова інвестиція, але від того ще більш важлива. Діти, які навчаються за зеленим пакетом зараз, будуть дбати про довкілля у майбутньому.
Саме з цієї причини зелений пакет у кожній державі враховує національні та регіональні особливості. Тому розробка зеленого пакету для України розпочалася з круглого столу за участі українських експертів з питань освіти і довкілля, які висловили свої ідеї з цього приводу. Еколог з Одеси Сергій Степаненко.
Очень актуальной для Украины темы энергосбережения. Я думаю, что она в украинском варианте зеленого пакета должна найти свое отражение.
Заступник министра освіти та науки України Дмитро Козоріс.
Здоров'я наших дітей залежить саме від екології в значній мірі. Треба зробити дітям можливості реагувати на виклики середовища.
Експерт з національних освітніх програм в Україні Аліна Севастюк.
Було б хорошо додати практичний розділ, що можна зробити своїми руками. Наприклад, як розрахувати впливання вашої сім'ї на оточуючу середу.
Зелений пакет дасть змогу подолати перешкоди в розвитку екологічної освіти в Україні, вважає начальник відділу суспільно-гуманітарної освіти МОН України Наталія Бєскова.
Пакет зорієнтований на вчителів різних фахів – географії, біології, економіки, де можна наповнити предмет інтерактивними методиками. Другий великий плюс – ми активно займаємося комп'ютеризацією навчальних закладів України, але до тих комп'ютерів немає засобів навчання. Важливим є такий підхід поєднання науки із віковими особливостями дітей. Ми починаємо, нарешті, екологізацію освіти в Україні.
Цього року школярі вивчатимуть екологію за зеленим пакетом лише у кількох українських містах. Але вже у 2010 році фахівці ОБСЄ та українські освітяни використають цей досвід для загальнодержавної навчальної програми з екології. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А зараз до Варшави, де у четвер почав працювати перший у Польщі професійний етнокінотеатр. Ініціатором проєкту є столичний державний етнографічний музей. На думку організаторів, художні фільми, що порушують етнічні проблеми Європи, користуються щораз більшим попитом серед поляків, яких не задовольняють комерційні кінострічки, що їх показують у кінотеатрах та на телебаченні. Докладніше про нове починання з Варшави повідомляє Єва Поштар.
Роботу Варшавського етнокінотеатру започаткувала демонстрація кінофільму «Гуча – дуел за участю трубки», інший заголовок «Гуча – Дістенд Трамп». Фільм режисера Душана Міліця розповідає історію кохання сучасних Ромео, ромського походження та сербської Джулієтти, що відбувається на тлі відомого у Європі фестивалу «Гри на трубці» у сербському місті Гуча. Після демонстрації кінофільму своїм враженням від подбаченого з публікою поділився фахівець з етнічної музики та учасник перегляду, а у Вестилюблі глядачі мали змогу переглянути фотовиставку з фестивалу у Гучі. Після цього на сцену вийшов музичний колектив «Шарена», у репертуарі якого етнічна музика. Саме з таким сценарієм у майбутньому працюватиме Варшавський етнокінотеатр. Координатор проєкту Єва Хомицька сказала Радіо Свобода, що організатори розраховують на непересічного глядача.
Є то, однак, рзеczywiście, урок
Перш за все, хочемо запропонувати глядачеві специфічний клімат нашого кінозалу, що його можна відчути лише в приміщеннях етнографічного музею. Такого сприйняття глядачем фільму ви не чекаєте від фільмів, що їх поширюють у масовому прокаті, або записаних на DVD або CD.
Для ефективної роботи етнокінотеатру Державний етнографічний музей встановив ділові контакти з фондом «Кінофільми Варшави», що займається прокатом некомерційних або спеціалізованих фільмів. Етнокінотеатр пропонуватиме глядачам також документальні фільми, що їх зняли у різних регіонах Європи співробітники Державного етнографічного музею, продовжує Єва Хомицька.
Będzie to kino, które jest związane z szeroko rozumianą tematyką kulturową.
Хочемо показувати кіно, яке є зразком високої культури. Таких тем є забагато, адже можна довго висвітлювати, наприклад, національні, етнічні та соціальні проблеми народів Європи. У серпні хочемо пропонувати глядачам огляд фільмів кінорежисера Карлоса Саури. Його фільми у нас супроводжуватимуться музичними заходами.
З його фільмами музичними, яким мене товаришили теж різні видаження музичні.
Отож, музичний супровід та лекції для зацікавлених етнічними проблемами – це своєрідний патент Державного етнографічного музею, підкреслює Єва Хомицька. У п'ятницю Варшавський етнокінотеатр запропонує глядачам французько-ізраїльський художній фільм «Одеса, Одеса», що його поставила Мішель Боганім. Вартість квитка на перегляд фільму в етнокінотеатрі становить 2-2,5 євро, удвічі дешевше, ніж у інших столичних кінотеатрах. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Площа, без якої Львів не можна уявити, улюблена площа усіх гостей міста. Чи не в кожному з будинків старого ринку мешкали колись європейці? Нині вже не чути базарного галасу, не ходять пані та панянки в капелюшках із літніми парасольками, але старі будинки, дворики, музеї, затишні кав'ярні нагадують про минуле. У мандрівку львівською площею ринок кличе Галина Терещук.
На ній призначають зустрічі з коханими і діловими людьми. Тут прогулюються і п'ють каву, слухають музику і організовують фестивалі. Тут ухвалюють важливі для городян рішення. А ще сюди долинає передзвін з усіх львівських храмів. Площа ринок – європейська візитка, говорить туристам відомий львівський екскурсовод Петро Радковець, якого легко можна вирізнити з-поміж усіх перехожих завдяки капелюхові, камізельці і ціпкові. Він немов прийшов іще до воєнного Львова.
Люди подорожувалися певною метою, а основна мета була торгувати, і тому на площі ринок торгували купці з цілого світу.
За дорученням польського короля Казимира III Великого у 14 столітті німецькі майстри збудували центр Львова за класичним на той час зразком – головна площа і довкола житлові квартали. Площа спершу називалася «Рінг», тобто кільце. Місцевим мешканцям було простіше говорити «ринок». Так і дала стара площа назву міському базарові, який проіснував до 1944 року, де продавали лише продукти рільників. Усе життя міста протягом кількох століть вирувало саме на площі ринок. До слова, купці, ремісники та лікарі мали право будувати на ринку кам'яниці не більше, аніж з трьома вікнами на фасаді. Кожне вікно могло бути використане під крамницю чи майстерню. Уже згодом на ринку будинки були перероблені, а в другій половині 16 століття у Львів прийшов новий архітектурний стиль – відродження. Кам'яниці проєктували переважно італійські скульптори, і кожен будинок був іншим. Відтак протягом 16-17 століть утворився унікальний ансамбль житлових будинків – площі ринок. За Австро-Угорської імперії стара площа була дещо переобладнана, але кам'яниці зберегли свій первісний вигляд. Нині вони потребують не відбудови чи ремонтів, а саме реконструкції, наголошує Петро Радковець. Таким чином можна буде врятувати архітектурний ансамбль, який занесений у список світової спадщини ЮНЕСКО.
Дуже багато будинків є в поганому стані, але він не є трагічним. І якщо зараз тим зайнятися, ми не втратимо.
Наприкінці 18 століття на ринку з'явилися чотири фонтани архітектора Вітвера. На кожному – розі площі. Нині ці фонтани є улюбленим місцем не лише туристів, а й самих городян. Найкраще Львів можна оглянути з ратуші, яка будувалася за проектом вроцлавського архітектора Вемера. Цікаво, що з давніх давен перший поверх на площі Ринок використовувався для кав'ярні. Не бракує їх і нині на старій площі міста. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів. Хайра, всі сміє, хайра, мамка бриє, а музичка гра. Хайра, щастий діє, хайра, всі сміє, хайра, мамка бриє, а музичка гра. Тут байдавка буда дюра, тут Марині прекультури, моя Марусь, вічний шлюб, лиш мені у бранні куб. Будеш в мене гарна пані, возьмеш си додому прані, пальцем тя ніхто не тне, як на харч візьмеш мене. Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. На все добре. Мамка бриє, а музичка гра. Гайра, щасти діє, гайра.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фрис. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко звернувся до генерального прокурора з проханням щоденно інформувати його про хід досудового слідства у справі про вбивство Георгія Гонгадзе. Про це повідомила речниця глави держави. За її словами, вже в першому звіті Віктор Ющенко попросив повідомити про причини, за яких Олексій Пукач протягом 5 років з часу оголошення його міжнародний розшук мав можливість вільно пересуватися територією України і навіть не мав потреби полишати її. Пукача затримали 21 липня ввечері в одному з сіл Житомирської області. Віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден, завершуючи візит до Грузії, заявив, що Вашингтон повністю підтримує прагнення Грузії вступити до НАТО.
Ми розуміємо, що Грузія прагне вступити в НАТО. Ми повністю підтримуємо це прагнення, і ми будемо допомагати вам досягнути відповідності стандартам, необхідних для членства в НАТО. Ми закликаємо Росію поважати свої міжнародні зобов'язання, ясно визначені в угоді від 12 серпня минулого року, включаючи виведення всіх військ на позиції до конфлікту з вашої території.
Байден також закликав уряд Грузії активніше діяти для запровадження демократичних реформ. Того ж дня віце-президент Сполучених Штатів зустрівся в Тбілісі з представниками грузинської опозиції. У ході бесіди мова йшла про авторитарні тенденції в Грузії, арешт опозиційних активістів, тиск з боку влади на засоби масової інформації. Раніше сьогодні Джо Байден провів переговори з президентом Грузії Міхаїлом Саакашвілі. На президентських виборах у Киргизстані, за попередніми даними, перемагає діючий керівник держави Курманбек Бакіїв. Він набирає 67% голосів виборців. Про це свідчать опитування на виході з виборчих дільниць, проведених соціологічними службами Киргизстану та Казахстану. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, опозиційні кандидати Алмазбек Атамбаєв і Жанешбек Назралієв вимагають проведення повторних виборів. Вони повідомили про масові фальсифікації в ході голосування. Влада Бішкека відмовила опозиції в проведенні акції протесту в день голосування. Раніше розігнали таку ж акцію в місті Балыкджи. За ходом голосування в Киргизстані стежили понад 500 міжнародних спостерігачів. Міністр закордонних справ Ісландії Оссур Скарфедінсон на церемонії в Стокгольмі передав заявку своєї країни про вступ до ЄС шведському колезі Карлу Більту. Швеція нині головує в Євросоюзі. Вступ Ісландії до Євросоюзу минулого тижня підтримав ісландський парламент. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фрис.
Говорить Радіо Свобода. 23 липня, четвер, програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном я, Людмила Ванник, і вітаю всіх-всіх, хто нас слухає. Теми передачі: гра на президентський рейтинг. Чи варто очікувати нових резонансних справ?
Починаючи від справи Чорновола, отруєння Ющенка, до викриття різноманітних махінацій, пов'язаних з діяльністю тих чи інших політиків.
Росія знову звинувачує Грузію в збільшенні озброєння, в той час, коли Джозеф Байден запевняє Грузію в американській підтримці.
We understand that Georgia aspires to join NATO. We fully support that aspiration.
кухонний дебат. Американська виставка вразила Радянський Союз під час холодної війни.
Vice President Nixon escorts Soviet Premier Khrushchev on a preview of the United States Fair at Skolniki Park in Moscow. It's the official opening of the American Exposition.
Про це і багато більше у нашій передачі.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Но, чтобы вы понимали, у нас нет никакой ревности по отношению к Набуку.
І Росія більше не буде головним постачальником для України.
Це «Свобода сьогодні».
Наташа була одним із основних людей, котрі во время Второй Чеченской войны документировал страшніше преступление.
Ми будемо обов'язково розкрити преступление, виновний буде наказано.
«Свобода сьогодні».
Чому ми так боремося за народ, а самі на цей народ з високої трибуни плюємо? Причому смачно.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Гра на президентський рейтинг чи просто збіг обставин? Чому місце переховування Олексія Пукача, якого шукали протягом 6 років, стало відоме лише тепер? Деякі політики та оглядачі погоджуються, вбивство Гонгадзе в черговий раз стане елементом передвиборчої кампанії. При цьому не виключено, що це далеко не остання гучна справа, яка використовуватиметься під час нинішніх президентських перегонів. Тетяна Ярмощук із подробицями.
Однією з передвиборчих обіцянок Віктора Ющенка у 2004 році було розкриття найрезонансніших вбивств епохи Кучми, серед яких і вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Схоже на те, що ця обіцянка може бути реалізована тепер, 5 років по тому, коли фактично розпочалася уже наступна президентська кампанія.
Справа честі і для мене, перш за все, розслідування справи вбивства Гії Гонгадзе, бо це змагання між двома силами – добра і зла.
Заявив Віктор Ющенко у середу. Сьогодні ж президент звернувся до генерального прокурора Олександра Медведька із проханням щоденно інформувати його про хід досудового слідства у справі про вбивство журналіста Гонгадзе. При цьому президент не уминув можливості згадати і про справу Віктора Лозінського. За словами його прес-секретаря Ірини Ванникової, Віктор Ющенко вимагає від правоохоронців ефективніше розслідувати загибель селянина Валерія Олійника. Сама ж Юлія Тимошенко, якій справа Лозінського не грає на користь, а справа Гонгадзе додає бонусів її конкуренту Віктору Ющенку, демонструє зацікавленість, щоб Олексій Пукач почав говорити.
На цей раз будуть притягнуті до відповідальності якраз замовники цього вбивства, які зараз продовжують розкішно собі жити.
На переконання колишнього речника голови СБУ, а нині редактора інтернет-видання ОРД Станіслава Речинського, те, що Пукача вдалося знайти саме на початку президентської кампанії, збіг обставин.
Пукача шукали дуже старими методами контррозвідувального пошуку. Те, що вдалося знайти саме до початку президентської кампанії, це важко повірити, це насправді збіг обставин.
Одначе, деякі експерти вважають, що затримання Пукача і чергова активізація розслідування вбивства Гонгадзе – це далеко не остання гучна справа перед президентськими виборами 2010 року. Чим ближче до дати виборів, тим кількість таких справ збільшуватиметься, вважає Кость Бондаренко.
Найрізноманітніші справи, починаючи від справи Чорновола, отруєння Ющенка, до викриття різноманітних махінацій, пов'язаних з діяльністю тих чи інших політиків, викриття зв'язків політиків із сумнівними особами чи середовищами, закордонних зв'язків політиків, тобто традиційний арсенал передвиборчої кампанії. Це буде війна всіх проти всіх.
Вдова Георгія Гонгадзе Мирослава в інтерв'ю Радіо Свобода висловила думку, що справа Гонгадзе вплинула, впливає і впливатиме на результати президентських виборів, оскільки у цій справі замішано багато політичних сил.
Це завжди було засобом для того, щоб оприлюднити нову інформацію у цій справі. Це політичний зв'язок спостерігається дуже конкретно.
Вважає Мирослава Гонгадзе. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
До міжнародних подій у «Свободі сьогодні» віце-президент Сполучених Штатів Джозеф Байден повторив про підтримку Вашингтоном Грузії. Через рік після того, як грузинські збройні сили зазнали великої поразки впродовж 5-денного вторгнення Росії на територію Грузії. Ця гарантія підтримки проголошена в Тбілісі другою особою з адміністрації Сполучених Штатів. І це в той час, коли Росія гостро реагує на цей візит і обіцяє перешкодити Тбілісі у переозброєнні його армії. Подробиці від Василя Зілгалова.
Востаннє Байден відвідував Грузію під час безпосереднього вторгнення російської армії у серпні минулого року. Сьогодні, стоячи поряд з грузинським президентом Михайлом Саакашвілі перед зустрічю за закритими дверима у новому блискучому президентському палаці, Джо Байден сказав, що радий повернутися та, цитую, не спостерігати російські літаки в небі Грузії та не чути недалекі вибухи.
Чого я тут зараз? Я ж хотів вернутися сюди за будь-яких обставин, але президент попросив, щоб я продемонстрував, що ми стоїмо поряд з вами і про майбутнє. Ми так само, як ви цього бажаєте, від нас хочемо допомагати вам будувати таке майбутнє, яке було б сильним, незалежним і процвітаючим.
Сказавши слова Афали на адресу Байдена, Михаїл Саакашвілі підкреслив, що Грузія не переживала щодо намагань президента США Барака Обами у Москві перезавантажити стосунки з Росією.
Я хочу подякувати президентові Обамі за його дуже сильний сигнал Москві, що він не погоджується з тим, щоб у сьогоднішньому 21 столітті світ ділили на сфери впливу. Для такої країни, як Грузія, це подібне на приємну для наших вух музику. Ми дякуємо йому за його моральне лідерство, за його абсолютну чіткість у цьому.
Саакашвілі наголосив на життєвій важливості американської підтримки для його країни, яка не зверне зі шляху демократії, зі шляху приєднання до вільного світу, до Європи, до НАТО. Президент Грузії, як очікують, проситиме у віцепрезидента США військової допомоги з Вашингтона та присутності американських спостерігачів для контролю кордонів з Південною Осетією та Абхазією. Росія тримає в цих областях, порушуючи умови перемир'я минулого серпня, свої величезні військові сили. Москва, реагуючи на візит Байдена, заявила устами заступника міністра закордонних справ Григорія Каразіна, що Вашингтон секретно озброює Тбілісі. Кремль також пригрозив, що вдасться до конкретних заходів, щоб перешкодити переозброєнню Грузії. Після зустрічі з президентом Саакашвілі Джо Байден виступив у парламенті Грузії, де він заявив про підтримку територіальної цілісності країни і невизнання Вашингтоном незалежності Абхазії та Південної Осетії. Під час зустрічі віцепрезидента США з грузинською опозицією було обговорено авторитарні тенденції в Грузії, арешти опозиціонерів владою та її тиск на незалежні засоби інформації. Тбілісі зустрів віцепрезидента США у середу сотнями дружелюбних громадян з гаслами «Ми розраховуємо на вас». Експерти лише запитують, які конкретні кроки зробить Вашингтон на підтвердження своєї риторики підтримки Грузії. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Отже, ми вже щойно почули із цього репортажу, що Москва, реагуючи на візит Джозефа Байдена до Тбілісі, заявила вустами заступника міністра закордонних справ Григорія Карасіна, що Вашингтон таємно озброює Тбілісі. Кремль також пригрозив, що вдасться до конкретних заходів, щоб перешкодити переозброєнню Грузії. Зараз з нами на зв'язку московський політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір.
Про які конкретні, власне, заходи йдеться? Це чергове залякування чи серйозні погрози?
Ну, звичайно, поки що ні про які конкретні заходи не може йти мови. Однак пан Карасін підкреслює, що Російська Федерація буде припиняти військово-технічне співробітництво з країнами, які постачаються до Грузії російські, навіть чи навіть радянські, тобто вже застарілі озброєння військову техніку. Можливо, це якраз на адресу України зауваження, що російсько-українське військово-технічне співробітництво є вагомою частиною діяльності українського військово-промислового комплексу і може серйозно вдарити по інтересам української економіки, якщо Росія запровадить проти України санкції. Однак є й інші колишні радянські республіки, які можуть взяти участь у такому постачанні зброї Грузії. Їх, звичайно, Російська Федерація не просто попереджує, вона нагадує про свої можливості впливу на економічну ситуацію в цих країнах, які значно потерпають, як і Україна, від економічної кризи.
Віталію, наскільки Росія може зараз боротися із, зокрема, переозброєнням Грузії, коли в самої Росії останніми днями, ми знаємо з новин, особливі важливі проблеми, складні проблеми з озброєнням, можна так сказати?
Ну, це насправді речі такі, от які показують реальні можливості країни і її уявлення про себе. Звичайно, коли мова йде про військово-технічне, я б сказав, змагання таким країнами, як Грузія, це невеличка, небагата країна, яка тільки розпочала реформування армії, чи про залякування таких країн, як Україна, які досі користуються застарілими озброєннями. Росія тут може виглядати таким, я б сказав, піонером і головлідером регіону. Але коли мова йде про справжні сучасні озброєння, тут дійсно виглядає абсолютно інакша ситуація. Тобто у якомусь змаганні з Заходом і Сполученими Штатами Росія виглядає панічно застарілою країною. І дійсно те, що останніми днями відбувається, я маю на увазі першу в історії відставку генерального конструктора, а мова йде про генерального директора Всеросійського теплотехнічного інституту і керівника проєкту створення балістичної ракети «Булава». Пан Юрій Соломонов пішов у відставку після цілої серії невдач, пов'язаних із запуском цієї ракети. І вже зараз стає зрозумілим, що нинішній військово-технічний, я сказав, інтелектуальний потенціал російського військово-промислового комплексу відстає від потенціалу Сполучених Штатів, інших західних країн на десятиріччя. Навіть коли була війна з Грузією, всі могли сказати, що це війна минулого століття, може навіть 19-го, тяжка техніка, дії на рівні ось баталії Другої світової війни. Як би це не звучало цинічно, але військові спеціалісти розуміють, про що мова, зараз так не воюють. І Росія з її проектами переозброєння, розформування армії тільки наближається до десь 70-80-х років минулого століття. Булава мала стати якимсь стрибково 21-е століття. Росія не дострибала.
Дякую. Віталій Портников зі своїм, як завжди, дуже гострим коментарем, політичний оглядач Радіо Свобода. Щодо серії невдач з ракетою «Булава», про які говорив Віталій Портников, я нагадаю, що минулого тижня якраз був шостий невдалий випадок випробування цієї ракети, шостий із десяти. Шостий невдалий. А ми повернемося якраз до часів Холодної війни. 50 років тому Сполучені Штати зробили в Радянському Союзі прорив. 24 липня 1959 року відкрилася Американська національна виставка в Москві, яка стала місцем так званого дебату Ніксон-Хрущов. Це був знаменитий імідж розрядки, і про нього ми почуємо від Олекси Семенченка.
Віце-президент Річард Ніксон супроводжує радянського прем'єра Хрущова на огляді виставки Сполучених Штатів в московському парку «Сокольники». Це офіційне відкриття американської виставки.
У парку американські інженери спорудили низку футуристичного вигляду павільйонів, в яких відбувався показ творів мистецтва і моди. Також показувалися найновіші американські побутові товари. Незважаючи на липневу спеку, понад 2 мільйони людей прийшли до парку, аби послухати, як американські гіди розповідають про пральні машини, полароїдні фотоапарати і зразок будинку на одну сім'ю. Головний дизайнер виставки Джек Мейзі каже, що метою не було переконати радянських людей, що капіталізм краще за комунізм, а просто показати їм, хто такі американці.
На жаль, як це може бути типовим для американської виставки, в нас було недостатньо коштів. Ми одержали лише 3 мільйони 600 тисяч доларів, аби все влаштувати у Москві, тоді як за рік до цього американський павільйон у Брюсселі, що мав лише третину розміру павільйону в Сокольниках, одержав 14 мільйонів доларів.
Незважаючи на це, виставка мала шалений успіх. Відвідувачі стояли у черзі годинами. Багато хто вперше скуштував пепсі-колу. Лише кілька років по смерті Сталіна радянським людям надзвичайно хотілося побачити краєчок західного життя. Московці Тетяні Степановій було тоді 16 років.
Це було надзвичайно захопливо і цікаво. Думаю, я відвідала кожен павільйон, навіть той, де були трактори. Хотілося побачити все.
Коли Ніксон і Хрущов йшли виставкою у день відкриття, вони здивували своїх помічників тим, що зупинилися навпроти виставкової кухні і почали обговорювати технологічні досягнення своїх країн. Цю суперечку вони продовжили у телестудії RCA. Ніксон сказав, що США були попереду у виробництві кольорової відеоплівки, на яку знімали їхню зустріч. Хрущов наполягав, що СРСР був попереду практично у кожній ділянці. Він також додав, що американці, можливо, використають це відео вдома із пропагандистською метою.
Американський народ цього не буде слухати.
Те, що я кажу, перекладають лише вам у вухо, а американський народ ніколи цього не почує.
Американці тоді сприйняли Ніксона як переможця дебатів. Проте багато з присутніх також мали думку, що самий факт відбуття дебатів є важливішим, ніж перемога у них. Цього місяця дехто з учасників виставки зібрався у московській резиденції американського посла, аби обмінятися спогадами. Зокрема, фахівець із міжнародних взаємин Едуард Іванян сказав, що під час дебатів Хрущова і Ніксона ніхто з присутніх не знав, що компанія Ampex, яка виготовила відеоустаткування, була заснована емігрантом з Росії Олександром Понятовим. Іванян вважає, що Хрущов виграв би дебати, якби знав про це. Стосунки між США та СРСР тоді були напруженими. Через холодну війну багато американських фірм відмовилися взяти участь у виставці. Коли Кока-Кола відмовилася, свій шанс побачила Пепсі-Кола. Її представник розповів нещодавно, як Ніксон допоміг вручити цей продукт Хрущову, підвівши його до відповідного стенду. Відтак фірмі вдалося забезпечити собі дуже прибутковий контракт у Радянському Союзі. Олексій Семенченко для Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
З вами «Свобода». Сьогодні у другій частині нашої передачі ми продовжимо міжнародну тему. У Киргизстані суперники Курманбека Бакиєва протестують зняттям своїх кандидатур на президентських виборах.
Депутат, не надо, не надо, депутат! А девушки не надо, не надо, я не знаю.
Ноу-хау по-українськи, вступна кампанія 2009.
Вузи мали би теж відслідковувати, який бал вони собі встановлюють. І вже просто дитина, яка не має, наприклад, за два сертифікати 390 балів, на деякі спеціальності просто не би не подавали.
Що з пенсіями, як і чи виплачують їх?
У нас 17 числа поштарша приносить додому, десь в 11 часов, так що з пенсії у нас, кажуть, днівити Бога не можна.
Маленька пенсія, куди дінешся?
Про це і більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А з вами «Свобода» сьогодні. В той час, як киргизи ще голосували сьогодні на виборчих дільницях, головний суперник діючого нині президента Киргизстану Курманбека Бакиєва, соціал-демократ Алмазбек Атамбаєв, оголосив про зняття своєї кандидатури на вияв протесту проти фальсифікацій та тиску влади на його команду. Його підтримав ще один із кандидатів на президентство на цих же президентських виборах. Подробиці почуємо від Петра Кагуя.
Алмазбек Атамбаєв від соціал-демократичної партії та незалежний кандидат Женішбек Назаралієв оголосили сьогодні про зняття своїх кандидатур та заявили, що вимагають проведення повторних виборів. Атамбаєв оголосив про своє рішення після того, як затримали його представника із Сикульської області Киргизстану.
Це означає, що ми відмовляємося участвувати в цих фальшивих виборах.
Це означає, що ми відмовляємося брати участь у цих брехливих перегонах та узаконювати президента Бакиєва. Він не може бути законним президентом, і цей уряд незаконний, що доводять його дії.
І ця влада, вона повністю нелегітимна. Вона це доказала на собі.
Ці двоє, що зняли свої кандидатури, заявили, що ведуть переговори про подібні рішення ще з одним кандидатом на цих виборах у четвер. Центральна виборча комісія оголосила, що виборці можуть голосувати за Атамбаєва та Назаралієва, незважаючи на їхнє самоосунення, бо бюлетені вже змінити неможливо. До тисячі людей протестували в Баликчі, Ісикульська область, проти затримання представника Атамбаєва, депутата Азанкалієва. Поліція застосувала проти натовпу перед мерією Баликчі сльозогінний газ та стріляла у повітря зі зброї, щоб розігнати людей. Влада у Бішкеку заборонила запланований на сьогодні концерт та мітинг опозиції. Президент Бакиєв заперечив використання адмінресурсу на цих виборах, але не виключив незначних порушень. За виборами в Киргизстані стежать до 500 міжнародних спостерігачів. Виборчі дільниці в Киргизстані на цей час вже закриті.
Знову ми повертаємося до України. Ажіотаж навколо вступної кампанії у Львові пояснюють фінансовою кризою. Через складну економічну ситуацію випускники прагнуть вступити у виші на безкоштовній основі на місця державного замовлення. Більшість абітурієнтів вважають, що зовнішнє оцінювання не забезпечує рівних прав при вступі і що в львівських університетах домінує корупція і хабарництво. Вступ 2009 очима львівської громадськості від Галини Терщук.
Уже відомо, що половину місць зі 125 державного замовлення на правознавство займуть пільговики. Ті молоді люди, які продемонстрували високий рівень знань при зовнішньому оцінюванні, набравши по 400 балів, або ж оберуть інший фах, або ж змушені навчатися на платній основі. А диплом на юридичному факультеті за спеціальністю правознавство чи на факультеті міжнародних відносин Львівського національного університету імені Франка обійдеться у більше ніж 55 тисяч гривень. Випускники, які вступають на пільговій основі, подали документи одразу у 7 або ж навіть 20 вишів, обираючи цілком протилежні спеціальності. Тим самим вони поставили у невизначену ситуацію інших абітурієнтів, які набрали максимальну кількість балів на оцінюванні. Оксана Злуцька якраз забирала документи із Львівського національного університету.
Я здавала на математику та на прикладну математику в Львів. Тепер забираю, тому що якби на державну я не прийшла, і мені потрібно дати ще деякі місця документів, щоб пройти. Скажімо так, є люди, які набирали набагато більше балів, що великий конкурс.
Товариство «Лева» у рамках проєкту «Вступ 2009 очима громадськості» моніторить вступну кампанію у Львівському національному університеті Франка, Національному університеті Львівська політехніка і Лісотехнічному університеті. Найвищий конкурс у цих вишах на такі напрямки, як фінанси та кредит, економіка підприємства, облік та аудит. Найменше подано документів на спеціальності фізика, радіоелектронні апарати, лісозаготівля. Освітянин і керівник проєкту Оксана Чабан проблемою називає те, що набір на навчання пільговиків проводиться без обмежень із за низьким балом.
Вузи мали би теж відслідковувати, який бал вони собі встановлюють. І вже просто дитина, яка не має, наприклад, за два сертифікати 390 балів, на деякі спеціальності просто не би не подавала. І їм би не було важко, і дитині би не шарпалася, чи вона поступить, чи не поступить.
63 опитаних абітурієнтів вважають, що зовнішнє оцінювання наразі не витіснило корупцію із львівських вишів. А найбільше зловживань варто очікувати протягом 5 днів, коли абітурієнти подаватимуть оригінали документів в один із вишів. Спостерігачі мають великі сумніви, що Міністерство освіти та Міністерство охорони здоров'я зможе виявити усі фальшиві довідки, які надають право вступу на пільгових умовах. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Надходження до пенсійного фонду перевищують план. Про це переконує прем'єр Юлія Тимошенко. Міністр праці та соціальної політики Людмила Денисова каже, що липень ще не закінчився, а гроші на пенсії вже зібрали більше 100%. Натомість в секретаріаті Віктора Ющенка пенсійного оптимізму не поділяють. Чи ж вистачає коштів? Про це якраз репортаж Сашка Лащенка.
Найбільша за кількістю пенсіонерів в Україні Донецька область боргів у пенсіях немає. Щоправда, самі пенсіонери бідкаються на те, що своєчасно свої гроші отримати непросто. З ними спілкувалася донецька кореспондентка Радіо Свобода Ольга Доровських.
Хоча боргів перед пенсіонерами Донецької області офіційно немає, вони скаржаться на періодичну затримку пенсії.
Пенсію задержують у нас на 5 днів. І син не отримує зарплату вже второй місяць. І роботи нету, нігде не встроїться. Ми ходимо, бутилки забираємо, щоб на якусь буханку хліба собрати.
У пенсійному фонді пояснили, що причиною затримки пенсії найчастіше бувають несвоєчасні розрахунки з фондом чи проблеми з банками. На сьогодні Донеччина має негативний фінансовий результат. Чимало скоротились прибутки промислових підприємств, які в основному і забезпечують наповнення пенсійного фонду. З початку року у фонд надійшло майже 5,5 мільярдів гривень. Це на 6 мільярдів менше, ніж торік. Майже мільярд гривень підприємства винні фондові, і ця сума з початку року потроху росте.
За словами першого заступника голови секретаріату президента Олександра Шлапака, сума боргів за страховими внесками до пенсійного фонду на 1 червня нинішнього року становила понад 2 мільярди 800 мільйонів гривень. За минулий рік борги зросли в половину, а за січень-червень 2009-го майже на третину. Міністр же праці та соціальної політики України Людмила Денисова наводить іншу статистику і переконує, що план надходжень до пенсійного фонду перевиконали. В ексклюзивному коментарі Радіо Свобода міністр запевнила, грошей українським пенсіонерам вистачить сповна.
Виконується зараз план по власним надходженням до пенсійного фонду на 107%. Зараз закінчено вже фінансування виплат пенсії липня. І 25-го у нас по графіку останній день виплати. Фінансування 22-го ми згідно з планом закінчили вчора фінансування. Це нормально і так буде завжди.
Під час кризи, коли промислове виробництво знизилося на третину і відрахування від зарплати працівників, а це основне джерело наповнення пенсійного фонду, є мінімальними, зазначає зі свого боку колишній міністр праці та соціальної політики України депутат регіонал Михайло Папієв, складнощі дуже великі.
Зараз законопроект про підвищення заробітних плат та пенсій знаходиться на другому читанні Верховній Раді України. Коштів, заявила прем'єр-міністр, достатньо. Давайте підвищимо людям пенсії. Ми наполягаємо на тому, щоб він був розглянутий першочергово. Подивіться, як часи кризи діють інші країни світу. Наприклад, Росія вдвічі підвищила заробітну плату. В аналогічний спосіб діє і Європа, яка в першу чергу спрямовує кошти на підвищення купівельної спроможності своїх громадян. У нас є якісь незрозумілі дії, які робить уряд, або навіть бездіяльність уряду. Треба сьогодні підвищувати людям і зарплати, і пенсії.
Радіо «Свобода», звичайно, поцікавилося в самих пенсіонерів. Як вам виплачують пенсію? Вчасно чи з затримками? Ось що почув кореспондент Радіо «Свобода» на Хрещатику.
Ну, поки що нормально, поки що без затримок і все нормально. У мене десь 17 числа, ну я беру 17-го, там 25-го, і весь час іде без затримок.
У нас 17 числа поштарша приносить додому, десь в 11 часов, так що з пенсії у нас, кажуть, ні вийти Бога не можна. Поки виплачують, то виплачують, а так поживемо, побачимо. Зараз ожидати можна всього.
Лічно я з фастова, то в нас немає затримок. І з 1 числа по 25-те там. Є, кожен не має свої дні. Там по вулицях, чи як вони розподілили. І так вони виплачують поки що.
Поверення получаю. 17 числа, як завжди, такий. Ну, ти ще пенсії нам, що платять, то нам будеш платити. Тож таки на час ж получають і правительство. А нам, що ти по 700 рублів, да по 1000, то я вважаю, що буду.
Да, ну, нормально виплачують нам пенсію. Маленька пенсія, куди дінешся?
От я получаю 20 числа на карточку. 20 числа, вона у мене точно, іноді на день раніше, на два раніше.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У «Свободі» ви бачили те, що інші оминають. І з Людмилою Іванник дякую за увагу.